Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12. Og endelig søndag eftermiddag, hvor vi sender på hybrid fra kl. 16 til kl. 20. Ring til os. Vores telefonnummer er 3585-8611. Og du kan også finde os på internettet www.radioshalom.dk. Rigtig hjertelig velkommen denne mandag den 24. oktober 2011. Aftens program handler om Karolineskolen. Det var sådan, at i året 2005 fyldte Karolineskolen 200 år. Og i den anledning udgav skolen en bog, som hed Karolineskolen i 200 år, historie og erindringer. Vi synes, den er værd at genopfriske, så derfor har vi tilladt os at sakse lidt i denne bog. Så vi skal høre lidt om den jødiske skole i København, nemlig Karolineskolen. Musikken, vi spiller i aften, det er fra en optagelse, som blev lavet sådan et privat af Marek Immerglick og Raffi Plass, og det har været i slutningen af 1990'erne, eller i begyndelsen af 2000. Det ligger ikke helt fast. Jeg var selv med til at optage tingene, og jeg synes, det er værd et genhør med Raffi Plass' dejlige musik, og ikke mindst Marek Immerglicks pragtfulde jiddiske sang. Vi lægger ud med et lille stykke musik, og aftens vært, det er Bjarne Bikov.
Du skal sang for mein Herz is meine Schumme. Du skal sang for mein Herz bring mir frei du nachher. Dus Gesang für mein Herz heilt er jeden von Bein. Weil mit dem Gesang für mein Herz gemenglicklich noch sein. Hab Lieder viel gesingen, gemacht Sukzess mit Zeit. Sei hoben Schein geklingen, nur vergessen sinnen sei. Lieder in Romanzen gesingen nun aschier, nur die beste Chancen weiß ihr, wo sod bei mir. Dus Gesang für mein Herz ist meine Schumme. Dus Gesang für mein Herz bring gefreit und aschier. Dus Gesang für mein Herz heilt er jeden von Bein. Weil mit dem Gesang für mein Herz kämen glücklich noch sein. Wie sinnen jene Zeiten vom freiten Glück und Schier, gewöhnt sie Gott in Leiden vor dir, in euch, vor mir. Die Zeit hat sich gebeten, sie ist nicht wie ich will, ich hoffe, es wird besser werden, singt mein Herz in der Still. Dus Gesang für mein Herz ist meine Schumme. Dus Gesang für mein Herz bringt mir Freit und Aschier. Dus Gesang für mein Herz heilt er jeden von Bein. Weil mit dem Gesang für mein Herz kämen glücklich noch sein. Mein jiddisch Mädele, sie is also schön. Oh, jiddische Mädel, mit der jüdischen Chaim. Wie seid ihr heirerlich, die Zein wie Perlich, nur a jüdisch Mädel, kann doch sein, als er schön. Bei die Nationen, mit die Millionen, wie kann sein a Mädel mit a so viel Chöhn. Ihr Gehrim tug in der Nacht, ihr Gehrim in ihr Tracht, vor wo's hab ich dich lieb, vor wo's ist mein Leben trieb. Oi wie, ihr bänk nur dir, wo na schier, Rifkalem. Die bist mein Leben, bist mein Welt, Rifkele. Mit dir darf ich kein äußeres Geld, wie schön wie die Levone, hast da ja mit rein. Die bist am Etune, schönes Kenne sein, Rifkele. Mein Herz gegeben wollt ihr dir, Rifkele, Rifkele. Lieb dich, Unashi.
Ja, med Mareks pragtfulde stemme kan vi jo roligt gå videre. En dag i A, i året 1805, mødte de første 55 drenge op for at blive elever på den nye jødiske drengeskole i Skindergade. Vi kender dem faktisk ret godt, for i skolens arkiv er der en protokol over eleverne, der beskriver skolens drenge og deres senere skæbner. Her er så et lille udpluk. Isaac Noah Mannheimer. Hans opførsel og flid var udmærket god. Wolf Kohn. På denne elevs flid og fremgang er der intet at udsætte. Hans opførsel er imidlertid ikke altid den bedste. Han synes ikke at have lyst til noget ordentligt. Han blev dimitteret i 1810 og kom i lære hos silke- og klædehandler Moses Ruben Henrikkes, som han forlod. Salomon Salomonsen. Denne elevs opførsel var meget slet. Han gjorde i det hele taget ingen fremskridt og viste sig således, at en formaning og irettelse var nødvendig. Direktionen så sig endelig nødsaget at lade ham offentligt blive afstraffet i skolen. Dette skete i 1807. Straks derefter blev han af faderen taget ud af skolen mod direktionens vilje. Han gjorde siden adskilleligt, hvor er nu silke- og klædehandler og rejser i sin profession. Abraham Levin, en fortræffelig dreng, ytrede det ønske, at måtte ansættes i handlen, og han fik sig en fordelagtig kondition hos brødrene Una, så han blev dimitteret fra skolen. Han blev siden slået ihjel af en bombe i 1807. Moses Ringsted. Om hans opførsel kan der ikke siges meget til hans fordel. Han blev dimitteret fra skolen og sat i lære hos en skræddermester i Grønnegade. Han forlod mesteren og skulle med politiet afstraffes. Men hans straf blev eftergivet, og han kom i lære hos bogtrykker Cohen. Han er siden forsøgt adskilligt, var også i Aalborg, hvor hans opførsel ej var god. Som det kan ses, var eleverne en blandet gruppe. De rangerede lige fra vidundereleven Isaac Noah Mannheimer til håbløse elever. Mannheimer blev hurtigt den københavnske menigheds unge håb, i det han tog sig en religiøs uddannelse og var udset til at lede menigheden. Men han rejste videre til Berlin og Wien og blev siden en af Europas mest respekterede jødiske lærte. Denne fortræffelige dreng, Abraham Levin, endte sit unge liv i 1807 under det engelske bombardement af København, som også lagde den jødiske skolebygning i ruiner. Elever med dårlig opførsel var der nok af. Og det var ikke underligt, for friskolen for drengebørn af den mosaiske tro var en fattig skole, hvis formål det var at give et tilbud til byens unge uformuende jøder og sørge for, at de fik mulighed for kundskaber og eventuelt læreplads. For at forstå, hvorfor det var nødvendigt med sådan en skole i 1805 og med en tilsvarende pigeskole i 1810, er det nødvendigt at vide noget om den jødiske situation i Danmark og om den revolutionære fornyelse af trosamfundet af Mendel Levin Nathanson. Jøderne i København i begyndelsen af 1800-tallet. Fra 1780'erne gennemgik det jødiske samfund en omvæltning, der rystede menighedens medlemmer og ofte skabte strid og udfordringer. Økonomisk blev tiden en opblomstringsperiode, hvor mange jødiske handelsfolk drog nytte af den danske økonomis forbedring. Men der var stadig mange fattige jøder i København. Og navnlig var der et stort problem, at mange unge jøder strejfede rundt i gaderne og hverken arbejdede eller lærte noget. Tiden var præget af et voldsomt opgør mellem det gamle religiøse trosamfund og unge jøder, der ønskede en liberalisering. Og så også mindre ortodoksi. De unge jøder ønskede at følge det danske samfunds levevis og erhverve sig sekulær viden og lade sig integrere. Den strid stod på i årtier og var endnu uafklaret i begyndelsen af 1800-tallet. Den jødiske menighedsledelse var udmærket klar over det sociale problem med de mange piger og drenge, der fristede en kummerlig tilværelse. Man havde oprettet en skole i 1790, hvor formålet var, at de skulle lære dansk og senere få sig en læreplads. Men det var vanskeligt at få forældrene til at sende deres børn til skolen. De fattige forældre holdt dem hjemme, fordi de skulle hjælpe til med dagligdagens gøremål, og i øvrigt var der en skepsis over for skolens sekulære fag, som mange frygtede ville underminere familien. Alligevel havde skolen i 1798 omkring 40 elever, men kvaliteten af undervisningen var stærkt svingende. For de socialt bedre stillede jødiske børn var der i 1803 oprettet en skole af Heimann Jakob Bing og Levin Isaac Kalisch. Man skal tage udsagnene om de fattige jødiske børn dårlige forhold alvorligt. Den jødiske skribent Gottlieb Siesby havde selv været elev på den jødiske drengeskole, og han vidste, hvad han skrev om, da han i 1848 gav følgende malende beskrivelse af forholdene. Siesby beskrev undervisningsvæsenet og det jødiske liv som det egyptiske mørke. De få skoler, som dengang bestod, bestyredes af rå og vankundige polske jøder, og alt, hvad der undervistes i, hvis man forresten kan kalde denne højst ufuldkommende og uklare vejledende undervisning, var hebraisk, og bibeloversættelse og lidt jødeskrivning. De mere formuende familier holdt huslærer, men med disse stod det ikke stort set bedre til. Undskyld. Kun ganske enkelte familier lod deres børn søge kristne skoler. Med hensyn til de fattige familier skrev Siesby, her var uvidenheden eneherskende. Børnenes opdragelse og undervisning blev naturligvis blandt disse lige så forsømt, som forældrene havde været. Fædrene lærte til nød drengebørnene at læse hebraisk. Modermålets styrkelse var naturligvis forsømt i højeste grad. Ja, størstedelen af den tids jødiske jøder antog det kautervelgiske, som gik under navnet jødisk, for deres egentlige modersmål. For Gottlieb Siesby, der som så mange andre af tidens jøder, havde lagt indvandrerbaggrunden bag sig og satset på integration i det danske samfund, var jiddisch ikke noget positivt, og derfor beskrev han det som kautervelsk. Den jødiske menigheds store reformator var Mendel Levin Nathanson. Hans dramatiske liv var et eventyr, og vi savner endnu en gennemgribende biografi om ham, der kan placere denne betydningsfulde person som en af 1800-tallets store danske personligheder. Han blev sent i livet kongens fortrolige, redaktør af Berlingske Tidende i mere end 20 år, medskaberen af moderne dansk journalistik, forfatter til bøger om Danmarks sociale historie, og endda også til noveller og teaterstykker. Han var en mæcen i den store stil, og forfatter og malere flokkes i hans hjem, hvor han bespiste og førte samtaler med dem. Han var storhandlende og en utrættelig reformator af den jødiske menighed, som han ledte i mere end en menneskealder. De fleste kender ham som den smilende skikkelse, der træder ind i stuen sammen med sin hustru i maleren C.V. Eggersbergs berømte billede af familien Nathanson. Maleriet hænger nu på Statens Museum for Kunst. Selvom han stod i spidsen for menigheden, lod hans børn sig døbe, og ingen af dem gik i øvrigt på de jødiske skoler. Han kæmpede indædt for at danske jøder skulle blive respekteret og integreret i det danske samfund. Men der var også mange tilbageslag. Nathanson måtte gemme sig under jødeurolighederne i 1819, fordi mængden antog, at han og hans morbror David Amsel Meyer var skyld i alle landets ulykker. Baggrunden var den, at morbroren havde stået bag store danske lån omkring statsbankerotten i 1813. Emil Nathanson var som ganske ung dreng kommet til København fra Hamborg i 1790, uden at vide noget om Danmark og uden at kunne læse ordentligt. Og på trods af denne mangelfulde skoleuddannelse, blev han en lært mand. I 1860 formulerede Emil Nathanson sine bestræbelser således: hvad der først og fremmest lå os på sinde, var de fattige børns vejledning og undervisning. Så disse børn var dels forsømte og udsatte for den største fordærvelse. Og om pigerne, tilføjede han. Det var også på den højeste tid, at man tog sig af pigebørnene, som ganske havde været overladt til sig selv, og udsatte for den største demoralisation. Citatet er hentet fra Emil Nathansons værk Jøderne i Danmark, der både er et væsentligt generelt historisk værk, men også er kilde til M.L. Nathansons egen historie. Inspirationen til at satse på uddannelse og bagefter lærepladser kom fra Tyskland, og den kun 25-årige Nathanson gik på med krum hals for at overvinde de religiøse forældres modstand og samle de nødvendige midler. Med David Amsel Meyer i ryggen samlede Nathanson en kreds af 115 jødiske mænd, der rejste 1.500 rigsdaler og lejede et lokale i Skindergade til formålet. Det var et voldsomt beløb at få op at stå, og det var også meget andet at se til. Man skulle have regeringens tilladelse og menighedens konstruktive medvirken, og man skulle udforme love og instrukser, der var nøje gennemtænkte. Det fremgik klart af skolens love, at der var tale om en fattig skole, hvor elevernes forældre ikke skulle betale for skolegangen. Man lagde stor vægt på almene fag som dansk, tysk, regning, geografi, naturhistorie og historie, som optog 20 timer på skemaet, mens religionsundervisningen optog 15 timer om ugen. I første omgang indeholdt skolen 4 klasser, men planen var at udvide skolen senere. I første skoleår optog man 55 elever, blandt andet dem, vi nævnte i starten. I skolens arkiv er bevaret meget smukke eksemplarer på skrivebøger, både på dansk og hebraisk, samt tegneprotokoller. Af erindringer fremgår det, at den afgørende målsætning var at lære børnene dansk og regning, så de kunne begå sig i samfundet og senere få en læreplads. I 1806 kom en nøje instruktion for lærerne, der blandt andet indeholdt regler for afstraffelse. Lærerne måtte blandt andet skrive synderens navn på den sorte tavle, og hvis intet andet hjælp, bruge ris. Men reglerne indskærpede lærerne til ved godhed og gode eksempler at vinde børnenes lydighed og ærbødighed. M.L. Nathanson gik ind for, at tidligere elever ansatte som lærer på skolen. Lærerstaben blev i øvrigt gennem hele historien sammensat af såvel jødiske som ikke-jødiske lærere.
Es ist Freitag auf der Nacht, ich sitz in Tracht. Wo soll die Welt mit uns gemacht? Wie mir seinen Verblungeten der Welt, wie gibt es gewesen in der Alterheim? Ich werde keine Mul nicht vergessen, meine Mama ist Schabes Licht, mir Kinder sind gesessen bei dem Tisch, also ich schön gefühlt. Der Tate macht dem Kiddisch, wie schön ist, was ich höre. Es ist eigentlich kein Kiddisch, als es fließt wie Neukatrehe. Wie man hat dem Jid vertrieben, nur a Tritt gemacht. Bei uns sind die Licht verblieben, wie Sternen in der Nacht. Bnei Yisruel sehnen mir, in wieder jeder Gai. Dort wird ewig scheinen, unsere Mames Schabeslicht. Buriech Atu, Adoshem Elokeinu, Melech Huoylom, Asher Kiddushuni, Bamitzvoisovatzivuni, Lahadlik Nayer Shel Hashabos. Will kein Mul nicht vergessen, meine Mama ist Schabeslicht. Mir Kinder sind gesessen bei dem Tisch, also ich schön gefühlt. Der Tate macht dem Kiddisch, wie schön ist, was ich höre. Es ist eigentlich kein Kiddisch, als es fließt wie Neukatrehe. Wie man hat dem Jid vertrieben, nur a Tritt gemacht. Bei uns sind die Licht verblieben, wie Sternen in der Nacht. Bnei Yisruel sehnen mir, in wieder jeder Gai. Dort wird ewig scheinen unsere Mames Schabeslicht.
De nye børn. Der havde egentlig meldt sig 73 børn den dag i 1805, men blev kun optaget 55. De var fra 6 til 13 år og blev inddelt i klasser efter kundskaber og ikke efter alder. Næsten ingen af dem kunne læse, og kun to kunne de danske bogstaver. Behovet for lærdom var påtrængende. Der var ikke regler for påklædning, og det var et stort problem, fordi mange af hjemmene havde ikke penge til ordentlig beklædning. Men vi ved fra Sisby biografi om Nathanson, at denne personlige sørgede for børnenes påklædning. Jeg mindes endnu grant fra min barndom, hvorledes disciplene i de flere små hold indfandt sig på det dengang navnkundige Meyers og Triers handelskontor og indlodes i chefens eget lille bureau, hvor hver især af Nathansons egen hånd modtog de tiltænkte klædningsstykker som oftest med et tilføjet opmuntring. Stunden om med en lille formaning, men altid med faderlig velvilje. Jeg mindes det, som om det kunne være den dag i dag. Og skønt jeg selv stod i således opklædtes og altså også i de trængendes midte, hørte det dog sandelig ikke til min barndoms mindst glædelige, om også vemodige blandede erindringer. Af skolens elevprotokoller kan det ses, at mange fik lærepladser hos jødiske eller kristne mestre. Når det i direktionens stamprotokol fra 1805 nævntes, at Moses Ringsted havde forladt sin mester og egentlig skulle straffes, men undgik dette, så kender vi godt baggrunden. Gottlieb Sigsby beretter nemlig, at M.L. Nathansen havde et venskabeligt forhold til politidirektøren, så han kunne overtale denne til at fare med lempe i sådanne tilfælde. Skolens centrale betydning for menighedens medlemmer kan illustreres af to forhold. I 1811 fik skolen det danske kancelliers tilladelse til at blive værge for skolens elever. Dette formynderskab blev udstrakt til ikke alene at gælde skoletiden, men også den senere læretid hos en mester. Værgerollen blev ikke udstrakt til pigerne. Det bestemtes endvidere ved en kancellibeslutning af 29. januar 1813, at jødiske forældre kunne idømmes bøde, hvis de lod børnene forsømme skolen. Det vil sige, at jødiske børn havde undervisningspligt, og det var året før danske børn generelt fik undervisningspligt 29. juli 1814. Bestemmelserne siger selvfølgelig også noget om, at der var store problemer med de jødiske forældre. Nathansson beskriver i sin historie om jøderne i Danmark problemet med forældrene således. Man havde at kæmpe med mange af de fattige forældre af den ældre slægt, og vi var ofte nødsaget til at ty til politiets hjælp. Og vi fandt i den henseende den mest ufortrydende velvilje og bistand hos derværende politimester Justitsråd Bakker. Det er usædvanligt, at en privatskole har overlevet alle historiens udfordringer i 200 år. En ikke uvæsentlig forklaring på dette forhold må tilskrives, at økonomien havde et sikkerhedsnet under sig. David Amsel Meyer døde i 1813, og da hans bo endelig var gjort op i 1822, bestemtes det, at renterne af et legatbeløb på 50.000 rigsdaler, dengang et svimlende beløb, skulle gå til skolen og børnenes beklædning. Endvidere bestemtes det i 1824, at skolens fire dygtigste elever fra 10-årsalderen og indtil dimitteringen skulle have hver 25 rigsdaler sølv, indtil de kunne etablere sig som håndværkmestre efter læretiden. To elever fik desuden støtte til Talmud-studier. Derimod gik disse beløb tabt, hvis eleven viste uværdig optræden, eller hvis eleven blev taget ud af skolen mod direktionens ønske. I 1807 i krigen mod England blev København udsat for et forfærdende bombardement, som kostede en del civile livet. Abraham Levin, der var blevet beskrevet som en fortræffelig dreng, blev offer for bomberegnen. Drengeskolen i Skindergade 33 blev lagt i ruiner. Man flyttede derfor skolen til Fagergade 144, senere kaldet Kompagnistræde 37. Først lejede man sig ind, og dernæst købte man huset. Det var trænge kår med små undervisningslokaler og en enkelt lærer klagede over sult, fordi lønnen var lille. Man var afhængig af rige jøders bidrag og M.L. Nathansons personlige indsats. En ting var skolegangen, men det var lige så vigtigt, at eleverne efter skolen kunne komme i lære. Jødiske drenge var berettiget til optagelse i lav efter en lov fra 1788, men det var ikke let at finde kristne mestre. I 1808 konstaterede man, at der var to, der var blevet ansat i handelslære, seks i håndværk, og seks havde forladt skolen uden tilladelse. Ikke særlig imponerende, men det lykkedes dog siden at få et par ekstra sat i lære. Situationen for pigerne var ikke gunstigere end for de fattige drenge. Menighedens ledelse tog i 1809 initiativ atter med M.L. Nathanson i spidsen til at samle penge ind til en skole til dem. Man skrev lige ud, at de fattige pigers tilstand var sørgelig, og de var overladt til sig selv af æreløse forældre. På David Amsel Meyer og Emil Nathansons opfordring stillede 187 velgører sig bag en indsamling. Og helt usædvanligt stillede også 94 kvinder sig bag indsamlingen. Det skulle i øvrigt blive karakteristisk for Karolineskolen, at det var kvinderne selv, der delvist stod bag skolens drift og økonomi. Og i skolens årskrifter blev disse kvinders navne og de beløb, de gav, omhyggeligt opregnet. Imidlertid udstrækte ligestillingen sig ikke til skolens direktion, hvor udelukkende mænd sad. Man købte en gård i Pilestræde 125, og man fik kongens tilladelse til at navngive skolen efter prinsesse Caroline. Den 28. oktober 1810 kunne man åbne skolen, hvis ledelse bestod af M.L. Nathanson, M. Wessely Jr. og J. Raphael Jr. Når 28. oktober blev valgt til indvielsen, var det fordi Caroline havde fødselsdag på den dag, og hun kom sandelig til stede. Året efter var hun der igen og medbragte et portræt af sig selv som gave. Og så vidt vides hænger portrættet den dag i dag i skolens lokaler. M.L. Nathanson fortæller i sin bog om jødernes historie i Danmark, at prinsessen til stadighed viste skolen interesse og besøgte den adskillige gange for at høre eleverne. Det gik faktisk meget nemmere at oprette en pigeskole end en drengeskole, og Gottlieb Siesby har givet forklaringen på det. Her var imidlertid ikke så mange vanskeligheder at bekæmpe som ved oprettelsen af friskolen, dels fordi pigebørn i og for sig er ganske anderledes modtagelige for det, der tjener til åndens forædling, dels fordi man ikke her mødte på så mange religiøse skrubler fra forældrenes side, da det i henseende til pigeskolen især var mødrene, det måtte komme an på, til den sædelige og religiøse dannelse var desværre før den tid hos den kvindelige ungdom aldeles udyrket mark. Skolens initiativtager skrev, at målet var, at pigerne skulle klare sig selv. Pigeskolen fik 3 klasser med en skoledag på 8 timer. 5 timer om fredagen og lørdagen fri. Pigerne skulle lære en række boglige fag, så man slækkede ikke på de faglige krav i forhold til drengene. Men dertil kom, at de fik en række håndarbejdsfag. I modsætning til drengeskolen var der fra starten faste regler for beklædning, og pigerne fik hvert år klæder udleveret. Pigerne kunne selvfølgelig ikke komme i lære efter skolegang, men her var ambitionerne, at de skulle i huset. Skolen blev en succes fra starten. Så mange som 52 fattige piger blev tilmeldt ud af 59 ansøgere, der alle stillede op i skoleuniform. Man må forestille sig, hvilken revolution det var, midt i en formørket tid, hvor antisemitismen snart skulle bryde ud, fik man disse fattige piger, hvis skæbne let kunne være blevet kriminalitet eller prostitution, til at stille op i geleder i skoleuniform. Den bestod af en lærerskjole, sorte uldne strømper, skørter, uldne handsker, snørestøvler, spenser og særke.
Steht alle mein Kleins, oi, wie bänk ich noch dir stark, noch dem stillen Leben, noch dem kleinen Mark, noch die gesellig kuitig in Urim, noch die heiserlig, wo sehen uns wie gfurim, noch dem Ort, wie ich hab die erste Tritt gestellt, noch dem Blick für mein Mamen, was man gefind nicht auf der Welt. In a Städterla Kleins, dort bin ich geboren, in a niedrig Heisele, die wendlich von Lein. Ahin dir Bänken ständig gedenken, weil dort ist gewesen mein Jugend, mein Heim. Bei dem Stiebel a guten, mit a Bohim an Alten, wo's hat mit seine Zweigele die Fenster verstellt. Ahin dir ziehen, noch dem dir träumen, weil dort ist gewesen mein Jugend, meine Welt. Steht alle mein Kleins, oi, wie bänk ich noch dir stark, noch dem stillen Leben, in noch dem kleinen Mark, noch die gesserlich, käutigen Uhren, noch die heiserlich, wo sehen uns wie gefuhren. Nur dem Ort, wie ich hab die erste Tritt gestellt, nur dem Blick für mein Mammen, was mein Gefind nicht auf der Welt. Steht alle mein Kleins, oi, wie bänk ich noch dir stark, noch dem stillen Leben, noch dem kleinen Mark, noch die Gesserlech, käutig in Urim, noch die Heiserlech, wo sie neus wie gefurim, noch dem Ort, wie ich hab die erste Tritt gestellt, noch dem Blick für mein Mamen, was mein Gefind nicht auf der Welt.
Drengeskolens første leder blev Gedalia Moses. Han var påvirket af tidens reformidéer. Han blev hentet ned fra Stockholm og var leder indtil 1823. Han beskrives i M.L. Nathansens bog om jødernes historie i Danmark som en meget klog og elskværdig mand, der fik børnenes kærlighed. Mange af de handelsfolk, der stod økonomisk bag skolen, tilhørte menighedens reformfløj og ønskede selvfølgelig undervisning, hvor der blev lagt vægt på blandt andet danskundervisningen. Fra den 4. maj 1814 bestemtes det gennem kongens kancelliskrivelse, at al undervisning skulle foregå på dansk, og at forældrene ikke måtte blande sig i undervisningens indhold. Det lyder som om, man havde dårlige erfaringer. I 1809 indførtes tegning i skolen, og en række smukke protokoller med elevtegninger er bevaret i skolens arkiv. Skolen kunne også prale af, at en række kunstnere har været elever, som for eksempel maleren Giske Salomon, der senere virkede i Sverige, kobberstikkeren Joel Berlin, maleren Benny Kohn, kunstnerne Arje Grichst og senest Tal Rosenzweig. Det var afgørende betydning, at jøderne blev ligestillet med danske borgere gennem kongens anmodning af 29. marts 1814. Den betød også, at drengeskolens elever skulle stille op til en religionsprøve i den midlertidige synagoge. Hvis eleven kiksede den prøve, havde det vital betydning for hans senere liv, i det han hverken kunne aflægge ed, gifte sig, blive svend, få borgerskab eller blive indskrevet på universitetet. Der må have været mange nervøse barnehænder ved den prøve, og sagen viser, at hvad der kan være svært forståeligt i dag, hvor afgørende skolen var for samfundets accept af de jødiske medborgere. Nye fag kom til i det sang blev introduceret i 1817, og gymnastik blev et fag i 1832. Undervisningen og ceremonier omkring skolen var lagt på et højtideligt plan. Fornemme kristne personer overværede skolens afslutninger, og priser blev uddelt med svulstige taler. Vi har en beskrivelse af en sådan situation på Karolinskolen for året 1835. Den afsluttende tale blev holdt af menighedens mangeårige overrabiner Abraham Alexander Wolf, og han brugte hele det store sprogregister. Tænker I blot på, hvorledes eders fædre og mødre gerne hengav alt, gerne nøjes med det tørre brød, blot for at holde eder til lærdom og dannelse. Tænker I på, hvorledes I bereder det et saligt øjeblik, så ofte I meddeler det nye, I atter har lært. Tænker I, kære børn, på, hvorledes alle, som har eder kær, sætter hele deres håb til eder, og hvor lykkelige de er over her at have fundet lejligheden, hvorved deres håb kan gå i opfyldelse. Og hvor må I da ikke glæde eder herover? Og mens en stemme i eders indre siger, gid vi dog må blive således, at fader og moder og vores velgører kan føle sig lykkelige ved os. Her så indsat en note i skolens årskrift fra 1904, hvor talen er gengivet. Noten lyder, børnenes rørelse var ubeskrivelig, deres hulken afbrød taleren. Det er muligt, at eleverne var taknemmelige, men det var jo ikke just en samling dydsmønstre, i hvert fald ikke på drengeskolen. En mindre sag kan illustrere dette forhold. En lærer havde klaget over, at den senere korstikker, Joel Berlin, havde spyttet på hans tøj. Emil Nathansen blev meget opbragt og ville straffe drengen, men læreren gik i forbøn for ham, og man nøjes med at udelukke ham fra at deltage i synagogesang. En mild straf efter tidens målestok. Og der var også problemer med kordrengene i synagogen. De opførte sig ikke ordentligt, og i 1839 klagede synagogens ledelse over deres opførelse. Over deres opførsel, undskyld.
Amen, Judosi. Du siehst das Beste auf der Welt. A teure Mama, oi wei, wie bitter, wenn sie fehlt. Ihr darf doch glücklich sein, wo sie hat sie noch bei sich. Oi wei, wie traurig wird, wenn sie geht weg von euch. Wasser in Feier, holt sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten sie teil, das Volk gewähnt, die Gräste sind. Oi wei, wie glücklich und reich ist der Mensch nur dann, wenn bei ihm ist ein Altitschke Mama voran. Nur ein herzige Teile, Mame, liebinke Mame mein. Wer glücklich ist noch wie a Mama, wenn das Kind auf die Füße stellt. Wer Schule will noch wie a Mama, soll scheinen auf die Welt. Es soll ein Bumm ist mehr nicht schrecken, ist ihr größter Wunsch. Die Mama will, das Kind soll wachsen, ihn soll sein Gesicht. Mein jüdische Mama, du siehst das Beste auf der Welt. Teure Mama, oi wei, wie bitter, wenn sie fehlt. Ihr darf doch glücklich sein, wo sie hat sie noch bei sich. Oi weh, wie traurig wird, wenn sie geht da weg von euch. In Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten sie Taie, durchs Volk geweint die Gräste sind. Oi weh, wie glücklich in Reich ist der Mensch nur dann, wenn bei ihm ist ein altitschke Mama voran. Nur ein herzige Taiere Mame, liebinke Mame, mein.
Da drengeskolens ledelse i 1826 kunne udsende en beretning, var det med stolthed. Man berettede, at der fra 1805 til 1826 blev dimitteret 146 elever. Af dem var 2 blevet teologer, 2 læger, 17 var studerende, 30 var ansat i handel og 80 var håndværkere og deraf 12 mestre. 11 var uden arbejde og klarede sig ved småhandel. Det var selvfølgelig ikke kun skolen, man kunne tilskrive dette flotte resultat. Men den almene udvikling havde trukket i retning af en bedre integration på arbejdsmarkedet. Men det var dog alligevel opsigtsvækkende positive tal. Pigerne var ikke på samme måde mulige at placere på arbejdsmarkedet. Da Karolinskolens ledelse i 1827 gav en beretning over de 99 elever, der havde forladt skolen på det tidspunkt, fordelte de sig som følger. En var blevet ansat som lærerinde på skolen. En fortsatte knipnikshandlen i Silkegade. 7 ernærede sig ved skræddersyning. 31 ved anden syning ude og hjemme. 38 var blevet husjomfruer, kokke og stuepiger. 16 hjalp deres forældre i hjemmet. 5 havde forladt København. Og 10 var blevet lykkelig gift. I 1835-beretningen blev der ikke nævnt erhvervsfordeling, men da var antallet af dimitterede oppe på 172. Det korte af det lange var, at hovedparten af pigerne nu klarede sig selv, og det var en imponerende bedrift. Efter skolen i Skindergade var lagt i ruiner i 1807, flyttede drengene til Fagergade. Gedalia Moses blev efterfulgt af en ikke-jødisk lærer ved navn Ludvig Holberg Wanke. Han var faktisk i familie med selveste Ludvig Holberg, og han forblev som leder af skolen indtil 1848. Undervisningen fulgtes med nidkærhed af direktionen for almue- og borgerskolevæsenet, der flere gange i 1830 klagede over enkelte slette prøveskrifter, der var blevet indsendt til godkendelse. Generelt udtrykte myndighederne stor tilfredshed med niveauet på skolen. Skolen havde også et godt ry hos menighedens rige medlemmer, og man modtog løbende legatmidler, der supplerede David Amsel Meyers legat. Skolebygningen i Fagergade var midlertidig, og man fik arkitekt professor G.F. Hecht til at tegne en ny bygning. Det var også Hecht, der stod for synagogebygningen i Krystalgade, og i 1845 kunne man flytte ind i nye lokaler i Skindergade nummer 14. Ved den lejlighed havde tidligere elever fået maleren W. Marstrand til at male et portræt af M.L. Nathanson, og maleriet blev hængt op i skolens festsal. Nu hænger det på Karolinskolen. Der blev også lavet en medaljon af David Amsel Meyer, der nu hænger i bygningen på Ingemannsvej, hvor den jødiske drengeskole i en årrække holdt til. Da Wanke døde i 1848, fandt man frem til en af skolens tidligere elever, Alexander Syskin, der var blevet kant fil og underviste i Randers som religionslærer i den jødiske menighed. Ifølge hans senere efterfølger Hartwig Kohn, så var Syskind en meget populær lærer og en glimrende skoleleder. M.L. Nathanson var overalt og fulgte skolerne i mindste detalje. Vi kan fange et glimt af ham styrtende rundt på pigeskolen en gang omkring 1860. Beskrivelsen er af Hanna Abrahamsen, der selv havde været elev på skolen og siden blev lærer samme sted. Hendes beskrivelse findes nu i skolens arkiv i Landsarkivet, og hun skrev i 1910. Nathanson, med hvem jeg lejlighedsvis underholdt mig, var en meget interessant mand og en højst sammensat natur, et stemningsmenneske og derfor uberegnelig. Han var født til at være uindskrænket hersker, og det var ingen let sag at udfægte en meningskamp med ham. Sejre kunne man kun ved at hævde sine anskuelser med urokkelig fasthed. Han elskede sine egne, som han kaldte os, men i vores skoletid mærkede vi det ikke. Når han med rynkede øjenbryn, de var stærkt buskede, stormede igennem klasseværelserne med hatten på hovedet og uden at lukke en eneste dør efter sig, gik der en bæven gennem lærerinderne og eleverne. Og de åndede først lettere, når grosseren og senere etatsråden var borte. Men når han, da vi var voksne kvinder, kunne vise os en tjeneste, var han utrættelig for at indvinde en fordel for os. Han undte os det så godt. Hanna Abrahamsens kærlige og kritiske beskrivelse af M.L. Nathanson er et portræt af en enehersker, der ofrede både tid og penge for at gøre alt for sine egne. Hun beskriver ham på trods af hans reformiver som det gamle regimes mand, der ikke vil kende sin begrænsning. Hanna Abrahamsens vurdering står selvfølgelig ganske for hendes egen regning, og vi må vente med en egentlig dybdegående biografi for at få styr på denne sammensatte personlighed. En af de sørgelige begivenheder i skolens historie indtraf 6. oktober 1868, da M.L. Nathanson døde. Da var han 88 år gammel, og skoleleder A. Syskind holdt ikke meget længere end M.L. Nathanson. Allerede i 1870 afgik han ved døden og blev efterfulgt af Kant Fil Harry H. Hertz. Vi kender kun Hertz fra, hvad Hartwig Kohn skriver om ham i sin historiebog om Karolineskolen, og det var, og det er særdeles positivt. Han beskrives som en mand, der vandt børnenes hengivenhed og viste en levende interesse for dem, også ud over skoletiden. Kohn tilføjer, at han moderniserede skolens undervisning. Hertz døde i 1897 og blev efterfulgt af netop Hartwig Kohn. Om ham findes der en række erindringer, som gengives inde i bogen. Antallet af elever havde i første halvdel af 1800-tallet holdt sig på ca. 50. Man havde frygtet eller håbet, at elevtallet ville falde, da det stort set gik de fleste i den jødiske menighed socialt godt. Men faktisk steg elevtallet fra godt 50 til omkring 70 i 1860. I anden halvdel af århundredet blev elevtallet vedligeholdt af de provinsjøder, der flyttede til hovedstaden. Der kom desuden fra slutningen af århundredet flere og flere indvandrertilvandrende familier fra udlandet hertil, og faktisk opnåede drengeskolen i årene 1887 og 1888 sit højeste elevtal med henholdsvis 84 og 89 elever. Årgangene kom stort set fra hele Europa, og mange rejste videre. Det medførte, at skolen i 1901 indførte en bestemmelse om, at man kun ville optage elever af tilrejsende familier, når det var konstateret, at familierne rent faktisk ville bosætte sig i Danmark. Der var dog en faldende tendens i begyndelsen af det 20. århundrede, og i 1904 var der således kun 56 elever. Skolernes mange legater sikrede, at man til stadighed kunne give eleverne et par støvler i vintertiden og klæder til et andet antal elever. Ved bar mitzvah modtog drengene et sæt tøj. Desuden var der legater til et antal elever efter skolens afslutning. Og man gjorde stadig store anstrengelser for at placere børnene i lærlingestillinger eller lignende efter skolegangen. Mange af de formål, skolen havde haft fra begyndelsen, blev således stadig varetaget 100 år efter. Men det økonomiske grundlag synes efter Kohns beskrivelse ikke at være sikret på samme måde, som da David Amsel Meyers store legat i det meste af 1800-tallet sikrede stolen. Af de 53 elever, som skolen havde sagt farvel til i 1904, studerede to. En blev uddannet som lærer, en blev uddannet som kantor, en forberedte sig til præliminær for eksamen, og af resten var 20 aktive i håndværk og 28 i handel. Det vil sige, at ingen tilsyneladende blev kriminelle eller måtte søge fattighjælp. En stor sejr for skolen og M.L. Nathansons indsats. Karolinskolen blev grundigt ombygget i 1860 for 12.500 rigsdaler. Og mange af de lærere, skolen ansatte, var tidligere elever. Der var også kristne lærere og endda præster, der underviste. I 1860 havde Karolinskolen ifølge M.L. Nathansson dimitteret 413 elever, hvoraf 135 var blevet gift eller var gået bort. Skolerne blev ledet af direktioner, hvor den jødiske menigheds fornemmeste medlemmer sad. Der var desuden et tæt samarbejde med menigheden, som også gav årligt tilskud til skolerne. I de officielle jubilæumsskrifter om skolerne får man den pæne version. Der blev specielt lagt vægt på bidragsydere, skolens bestyrelse og bygningerne. Der står ikke meget om det indre liv på skolerne eller elevernes forhold og væremåde. Hanna Abrahamsen giver i sine håndskrevne erindringer dog et glimt af skolens indre liv omkring midten af 1800-tallet. Fra mine første år mindes jeg en mild gammel herre, nemlig bog- og papirhandler H.I. Bing. Han så på os, talte til os som ingen anden. Vi var glade for ham. Skolen havde madammer. De kaldtes også og kaldes stadig inspektriser. Nogle af dem gjorde tjeneste som brydplanter og vel haft deres betydning for os i æstetisk henseende. Andre udrettede noget for eleverne, at der andre var opildnet af interesse for børnenes vel, virkede på dem på forskellige måder for at få dem frem. Og af og til lykkedes det dem. I min skoletid og en lang årrække derefter var tonen i HGA-stilen, hvilket vil sige brutal, både over for lærerne, der alle havde været skolens elever, som over for de jødiske lærere. Over for de kristne lærere sørger man for at tage sig ud. Ifølge Hanna Abrahamsen var det i hendes skoletid obligatorisk påklædning. Hver elev fik ved eksamenstid en kjole, et forklæde af bomuld og desuden et stykke linned, et par strømper og et par støvler. Og til pigernes konfirmation fik de desuden en ulden kjole og et par sko.
Bin ich hingeblieben, so die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich ob noch kein 13 Jahr gehabt, in der Fremd, weit von der Mama Säugen, hat die Gas mich in Schmutz erzeugen, geworden ist von mir Weide, ja. Ich bin auf Reimel der feigste Mavire, a größer Künstler, ich arbeite leicht in sicher. Das erste Mal, weil Gedenken bis in Teut, a rein in die Wiese, verlackenen Abbräut, oi. Nicht durch Marken wie jene proste Jaden, zippt nur bei Karien in schmutzige Magnaten. Ich bin sich mich heien, wenn ich tappe als Magnat. Ich bin auf Remel, gura Weiler, ja. In der Fremd nicht gehabt zum Leben. Gebeten bräut, an Urmer pflegt nur geben, nur jene Leid, wo sind du mit satt, pflegen oft, treiben mir mit Zorn. Du's wachst da gar nicht, ins ist mir keim geworden. Aganev bin ich noch auf heuler Jahr. Ich bin auf Himmel der fähigste Marwiche. Ein größer Künstler, ich arbeite leicht in sicher. Ah ja, der Kleiner, ein rein in Kutschement. Ein größer Masik. A seltener Talent, oi, 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 wo nicht trifft Marken, wie eine Proste jagen. Zipner bei Kriege, schmutzige Magnaten, bin ich sich mehr haie, wenn ich tapp als Magnat. Ich bin auf Remu, gure Fäuler, ja. Schöne Schlang, Wetterspiel gedeuren, krank von Klepp, blass von fiese Meuren, nur ein Bekuschen, gewollt als so gewollt, als noch mein Teut, in a Tuka trieben, so läuf mein, mit Seifenstein geschrieben, mit euch is Größe, hin fin Gold. Du liegt auf Himmel der fähigste Marwiche. A Mensch a größer, gewein wollt fin im Sicher. A Mensch a feiner, mit Herz, mit a Gefühl. A Mensch, a reiner, wie Gott allein nur will. Oi, 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 wenn über ihm wollt gewacht a Mami säugen. Wenn nicht den Schmutz, die Gas wollt ihm erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt. Du liegt Avremu, gura voile jan, oi, 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 Avremu, gur avoile ja.
Fra omkring 1905 kom der nye emigranter i stort tal til landet. Fattige familier flygtede vestpå fra det russiske zarrige, og nogle tusinder blev hængende i København. De unge tilvandrere stiftede hurtigt familier og fik børn, og skolerne svulmede op, og klasseværelserne bugnede med nye elever. Det var en vældig udfordring, både for drenge og for pigeskolen, at få de nye elever integreret. De tidligere elever havde heller ikke alle været danske, og der havde også særligt i den tidlige tid været tale om at få lært børnene ordentligt dansk, og få dem til at forstå de kristne, det kristne danske samfund. Nu var antallet og opgaven af elever langt større. I 1905 havde drengeskolen blot 55 elever, men tre år senere var tallet næsten fordoblet til 92, og i 1912 var det op på 111. For ikke at blive helt oversvømmet med børn, blev børn afvist og andre smidt ud, når der var brud på disciplinen. Og det var der hele tiden. Skolen var ved at eksplodere af mangel på plads, og alle rum blev taget i brug i Skinnergade. Drengeskolen fik råd til at købe en ældre villa på Johannevej, den senere Ingemandsvej, og ombygge huset til en mere moderne bygning. Og 24. november 1912 kunne den nye skole indvies. Karolinskolen oplevede en lignende eksplosiv udvikling i 1910, var der 117 elever, der fordelte sig på følgende måde. Født i Danmark 41, født i England 2, født i Sverige 7, født i Norge 2, født i Tyskland 2, født i Østrig 1, født i Ungarn 1 og født i Rusland 63. Eleveksplosionen medførte også, at Karolinskolen så sig om efter nye lokaler. Man ventede til 1918 og flyttede så over i en ny skole på Prinsesse Charlottesgade 34. Her skulle først pigeskolen og senere fællesskolen ligge, indtil de nuværende lokaler på Bomhusvej blev taget i brug. Elevtallet blev ved med at stige, og i 1921 kunne skolens bestyrer fortælle, at der var 250 elever på skolen, og det endda var med meget besvær, at tallet kunne holdes nede på det niveau. Midlerne til at bringe gemytterne under kontrol var hård disciplin. På drengeskolen brugte spanskrør og lussinger, hvorimod man på pigeskolen var betydeligt mere forsigtig. Meget tyder desuden på, at skoleleder Elna Østerberg, selvom hun var opdraget i den gamle ånd, var en moderne bestyrer. Frøken Litischewski, født Grossmann, blev ansat på drengeskolen i 1923, og hun fortæller, jeg begyndte som lærerinde på drengeskolen på Ingemandsvej i 1923. Skolen manglede en lærerinde til første klasse. Jeg underviste i dansk og religion. Børnene gik i træsko, og de var urfattige. Der var et par enkelte velklædte, men det var undtagelsen. De var næsten alle sammen russiske børn, og kun et par enkelte danske. De fattige og forsømte var selvfølgelig de russiske jøder, men de talte fint dansk, og der var ingen sprogproblemer. Nogle var så fattige, at de ikke havde knapper i bukserne, og havde derfor en sikkerhedsnål i stedet for. De fleste jødiske familier boede i Borgergade, Landemærket, Vognmærgade, Umrå, Adelgade og i de nærliggende gader, så der var ikke langt til skolen. Det var et hårdt og fattigt miljø, som de russiske immigrantbørn kom fra, og de blev mødt med hård disciplin på skolen. Frøken Litischewski fortæller, hvordan fysisk afstraffelse var en del af dagligdagen på skolen. Da jeg startede, sagde de ældre lærerinder med det samme, at jeg var nødt til at stikke drengene lussinger for at holde disciplinen. Og det gjorde jeg så. Men jeg synes, at jeg kom skidt fra det hver gang. Jeg havde engang en 5. klasse, som var frygtelig uartig, og jeg tog en bøjle fra en nærliggende garderobe og slog en næsevis og uartig dreng med den. Han fik et ordentligt rap, men det hjalp overhovedet ikke. Der var nogle børster blandt de drenge, og nogle af dem var jo brødre og boksere, som man skulle tage sig i jagt. Vi tog dem i hagen og slog dem. Elna Østerberg blev ansat på Karolinskolen i 1905 og blev den nye skolebestyrer fra 1912. Hun kom til at præge skolen i de næste årtier, for hun gik først af i 1945, da skolen blev en fællesskole. Frøken Østerberg gav i 1921 en beretning om sit møde med Karolinskolen, og hun fortæller, hvordan skolen så ud i 1905. Der var 62 elever fordelt på 4 klasser, og hver lærerinde sad med strikketøj og underviste samtidig. Det var uden adslager og ramser, og frøken Østerbergs indtryk var, at det virkelig var en skole af den gamle slags. Men der skete afgørende nyt, da den kendte litteraturforsker Poul Levin fik formandsposten i direktionen, og den kun 22-årige Ilka Simonsen blev ny leder af skolen. Frøken Østerberg fortæller, skoleplanerne blev lavet om, klasserne blev omfordelt, vægge blev revet ned, skillerum kom op, kort sagt, revolutionen var i fuld gang. Nogle af de ældre lærerinder foretrak at søge privatlivets fred, og nye unge lærerinder blev antaget. Undervisningen blev moderniseret. Den største revolution var de mange nye russiske indvandrerbørn, der nu væltede ind i skolen og fik antallet af elever til at svulme op. Frøken Østerberg beskrev malende emigranterne. Et mærkeligt folkefærd skue. Altid flok, altid snakkende et fortvivlende sprog, som ingen rigtig kunne finde ud af. Læsede og snavsede og fortumlede masser. Men takket være frøken Simonsen og hendes gode hjælper, fik skolen i en fart overtaget og fik så nogenlunde skik på flokken. Plads måtte der til, vand og sæbe. I kælderen blev der indrettet baderum, hvor alle børnene først og alt måtte lære at vaske sig, børste tænder. En tandbørste anede de ikke, hvad var, og en sygeplejerske kom ofte og tilså håret. Intet hyggeligt arbejde. Frøken Østerberg beskrev de russiske hjem i ghettoområdet i midten af København som dyriske huler, hvor forældrene lod børnene gå for lyd og koldt vand. Familierne var stået sammen i få rum, og en lille pige viste sig at bo sammen med 5 familier i et værelse, hvor værelset var opdelt med kridtstreger. Hun boede i midten med sin familie, og havde altså ikke nogen væg at hænge sit skema på. Alt foregik lige præcis der. Fødsler, spisning, påklædning. Alt. Først da boligforholdene blev noget bedre, lykkedes det også at få nogen bedre orden skaffet til veje til, hvad skolen bygget op af renlighed og orden, det brød hjemmet ned. Dels på grund af fattigdom, dårlig boligforhold, og dels fordi de så helt manglende forståelse og evne til at yde deres børn nogen som helst hjælp. Men det forbløffende var, at disse immigrantbørn hurtigt lærte dansk, lige så forbløffende, hurtigt blev integreret i det danske samfund. Denne succeshistorie var om vellykket integration af de mange immigrantbørn, havde skolerne ikke en ubetydelig andel i. Frøken Østerbergs fortælling giver selvfølgelig kun skolens syn på møde med de mange østjyder. Og i denne bogs erindringer finder man den anden side af historien og medaljen. Og det var ikke problemløst hverken for skolen eller for de tilvandrerne. En sag fra 1924 viser, hvor alvorlige konfrontationerne kunne blive. Jeg selv på pigeskolen. Og i det år blev 5 piger ifølge skolens stambog udvist. I begrundelsen står der udvist. Gik på trods af forbud og løfte i Unge Pioneers Forening, og de Unge Pioneer var en ungdomskommunistisk organisation, at blive bortvist fra den jødiske skole var en hård straf, for derved røg man som barn delvist ud af fællesskabet. Skolen var skabt for at tage sig af de fattige børn, lære dem dansk og andre kundskaber, og få dem integreret i samfundet, ja muligvis assimileret. Det blev en usædvanlig vellykket operation. Selvfølgelig spillede religionen og hebraisk undervisning også en rolle, men kun en mindre. Religionsundervisningen var så sparsom, at der oprettedes en egentlig religionsskole i 1853. I 1920'erne og i 1930'erne var skolerne stadig præget af de mange østjødiske familiers børn. Ganske vist fik disse familier hurtigt forbedret deres forhold og blev forbløffende hurtigt integreret i samfundet. Men skolen havde stadig disse årtier præg af en skole for ikke helt velstående børn. Med 1930'ernes voksende nazisme kom nye flygtninge til Danmark, og blandt skolens nye elever var også børn fra Tyskland. Drengeskolens leder Hartwig Kohn døde i 1923, og han blev efterfulgt af den kun 26-årige Markus Melcher, der var tidligere elev på skolen. Markus Melcher forblev dog kun leder i 2 år, hvorefter han tiltrådte en rabbinerstilling i Tyskland. Hans efterfølger blev en adjunkt og en ikke-jøde fra Rungsted Kostskole ved navn Harry Piler. Piler skulle komme til at præge drengeskolen og senere fællesskolen helt frem til sin afgang i 1965.
Kalte Nacht an Nepeldicke, finster i mit dem. Steigt ein Jusum auf der Tracht in die Kieksicherin. Von dem Regen schützt ihm noch eine Wand, ein Kuschelhalter in die Hand, in seine Augen beten an jeden Stil. Ich hab schon nicht kein Keuch mehr, er nimmt sich keinen Gar. die Rücken abgerissen und find im Regen aus. Ich geh ja rein, find weg ihnen, keiner gibt mir zu verdienen. Alle lachen und machen find mir Spaß. Kupuitje, Käufchen, Käufchen, Papier rosen. Wicken für den Regen nicht vergossen. Käufchen, Käufchen, wenn der Mond ist, käuft den Hort auf mir, ach Mond ist, rate wird, wenn ich hingehen finke. Kupuitje, Käufchen, Schweberle, Antiken. Damit wird ihr ein Jusse Mulder quicken. Immer ist mein Schreien, Weinen, Läufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Ois keine will ich miesen wie ein Riech. Mein Tate hat in der Melchumme verloren beide Hände. Mama hat die Zuris, ois halten ist gekennt. Jing in Kaiver ist sie vertrieben, in allein bin ich geblieben, Urim in Elend wie ein Stein. Brecklich keulend ihr Glauben in dem alten Mark. Eine nasse Bank ist mein Gelege in dem kalten Park. In der Zieh, die Polizianten schlugen mich mit schweren Kanten. Es hilft nicht, meine Weinen, mein Gebet. Kupuitje, Käufchen, Käufchen, Papierosen. Trinken für den Regen nicht vergossen. Käufchen, Käufchen, wenn der Mond ist, Häuft den Hort auf mir, ach Munis, rate wird, bin hingehen, Finkel. Kupuitje, Käufchen, Schweberlech Antiken, damit wird ihr ein Jusse Mulder quicken. Immer siehst mein Schreien, Weinen, Läufen, keiner will bei mir nicht käufen. Ois kein Willig missen wie ein Lied. Ein Schwesterl hab ich gehabt, ein Kind von der Natur. Mit ihr zusammen pflege gehen, kimmat a ganzes Jahr. Mit ihr is mir gewesen geringer, leichter is gewesen der Ringe, wenn ich vielleicht unakig auf ihr. Mit Amul hat sie verkielt sich und ist geworden krank. Auf meine Hände ist sie gestorben, auf der nassen Bank. Also wie ich hab sie ungeworen, hab ich schon alles verloren. Warum geht nicht der Tod auf mir? Kupuitje, Käufchen, Käufchen, Papierosen, Trinken für den Regen nicht vergossen. Käufchen, Käufchen, wenn der Mond ist, Käufchen hat auf mir, ach Mond ist, Rate wird für hingehen, Finkel. Kupuitje, Käufchen, Schweberlech Antiken, damit wird ihr ein Jusse Mulder quicken. Immer ist mein Schreien, Weinen, Läufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Ois keine will ich missen wie eine Lied.
Besættelsen i 1940 og de mange sociale omvæltninger i 1930'erne ændrede skolen fundamentalt. Bogens eleverindringer trækker en række af disse forhold op, og selve krigstiden og flygtningetiden i Sverige kunne fortjene en selvstændig bog. I skolens arkiv ligger et dokument, der er et vigtigt tidsbillede. Det er skrevet af landsretsagfører Kai Oppenheim, der var formand for Karolineskolens direktion. Brevet lagde op til en afgørende ændring af synet på skolens opgaver. Oppenheim slog fast, at de tilvandrende østjøder nu stod på lige fod med de tidligere indvandrede slægter. Det ville derfor i det lange løb være en unaturlig foranstaltning at opretholde et kunstigt skel, hvor den ene part til stadighed opfattes som den nydende og den anden part som den ydende. Denne sociale ændring burde også få betydning for den skolemæssige opdragelse, og således at man overlod mere kompetence til forældrene. Slut med formynderiet. Endvidere pegede Oppenheim på, at krigen havde skabt et forhold, der på en brutal måde har mindet os om jøder, har mindet os jøder om vores særkende. Vores skæbne inden for Europas grænser er indtil videre endnu uafklaret og kræver et åndeligt beredskab, som det hidtil har ligget uden for skolernes opgave at yde vores børn. Det var altså ikke mere kun integration, der var skolens formål, hvis det stod til skoledirektionen. Nu måtte man også indgive børnene en følelse af identitet. Brevet er skrevet 30. marts 1943, altså midt i den europæiske jødiske katastrofe, og på et tidspunkt, hvor de danske jøder var truet af fysisk udslettelse. Hvis man lige kort gennemgår lederne af pigeskolen, så står der et lille afsnit i bogen her. Skolelederne sad som regel ganske længe på både drenge- og pigeskolen. Hanna Abrahamsen, der var i 1800-tallet elev på Karolineskolen og senere lagde inde samme sted, hun nedskrev i 1910 sine erindringer, som er den eneste kilde til Karolineskolens bestyrerinder, som i øvrigt fungerede som følger. Fra 1810 til 1817, Madame Dogeus. Fra 1817 til 1834, Madame Iversen. Fra 1834 til 1871, Helene Speyer, senere fru Simonsen. Fra 1871 til 1880, Julie Heilbutt. Fra 1880 til 1898, Frederikke Levin. Fra 1898 til 1904, Birgitte Hertz. Fra 1904 til 1907, Sofie Berger. Fra 1907 til 1912, Ilka Simonsen. Og endelig fra 1912 til 1945, Elna Østerberg. Og af lederne af drengeskolen, der kan vi jo nævne, at fra 1805 til 1823 var det Gedalia Moses. Fra 1823 til 1848, Ludvig Holberg Warncke. 1848 til 1870, Alexander Syskind. 1871-1897 Harry H. Hertz, 1898-1923 Hartwig Kohn, 1923-1925 Markus Melchior og 1925-1943 Harry Piler. Det var så, kan man sige, første del af Karolineskolens historie, og vi slutter af med en lille sang fra Marek Imagi igen, hvor nemt man at bisse le marsel.
Masel, die scheinst amul vor jeden, vor jeden noch nicht vor mir. Masel, die bringst a jeden Freiden, vor wuss versäumst die mein Tier. Oi, wie es bängt sich noch a jeder Schuh, das Leben vergeht in kein Hoffnung, ich schon nicht du. Masel, die bringst a jeden Freiden, vor wuss versäumst die mein Tier, wenn es kommt um die Nacht, bleib ihr sitzen in Tracht, Viaduk ist schon wieder vorbei. In der Chulim, wo's kommt, ist ein Chulim für sich, in a Weg, wie a Blitz auf du Sinai. Wie nimmt man a bissala Masel? Oi, wie nimmt man a bissala Glück? Dus geht alles so sich schön drehen, in bringen meine Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen, für alle Menschen gleich. Wie nennt man ein bisserl, hotscher klein bisserl, wie nennt man ein bisserl Glück? Wie nennt man ein bisserl, hotscher klein bisserl, wie nennt man ein bisserl Glück? Menschen sei Jugend, bei Tag und bei Nacht, wie sie zu machen muss mir Geld, a jeder noch tracht. Man läuft immer, juckt sich, a hin und a her, weil wie viel man hat, wenn man hab es alle mehr. Man ist immer keine Wusse, ne hat. Ich hab a Weg noch bei Gott. Wie nennt man a bissal Masel? Oi, wie nennt man a bissal Glück? Dus geht alles so sich schön drehen, in bringen meine Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissal, hotscher klein bissal, wie nennt man a bissal Glück? Wie nennt man a bissal, hotscher klein bissal, wie nennt man a bissal Glück? Wie nennt man a bissal Masel? Wie nennt man a bissal Glück? Dus geht alles sich schön drehen, in bringen meine Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen, für alle Menschen gleich. Wie nimmt man ein bisserl, hotscher klein bisserl, wie nimmt man ein bisserl Glück? Wie nennt man ein bisserl, hotscher klein bisserl, wie nennt man ein bisserl Glück? Jung von Zuris, jung von Pein, jung muss kein Ärger, kein Schmerz nicht sein. Geblondet euch wegen, verdorben und schlecht, gepattert die Juren, die Teig in die Nacht. In allmul dem muss pfleg ich fragen, a Frage bei sich. Wie nennt man a bissal Masel? Oi, wie nennt man a bissal Glück? Dus geht alles soll sich schön drehen, inbringen mein Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissal, hotscher klein bissal, wie nennt man a bissal Glück? Wie nennt man a bissal, hotscher klein bissal, wie nennt man a bissal Glück?